gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.
Keixo, ongi etorri, Eusko Ikaskuntzaren mendeurren urtea da 2018koa. Arabako Foru Aldundiaren urrezko domina jasoko du erakundeak 100 urte hauetan Araban egindako lanagatik. Egun sorrera hartan emandako mandatua berretsi eta gizartearen egungo egoerari erantzuten laguntzeko tresnak eskaintzeko erronka du eta lan horretan ari da. Etorkizunera begira jarriz, askoren artean etorkizunerako bidea egiten joateko. Eta horretarako ezinbesteko tresnetako bat da, gaur ezagutuko dugun Liburu Berdea.
Euskadi Irratian, gaur 21.
Duela 100 urte, lortu zuen Eusko Ikaskuntzak nortasun kolektiboan sakondu nahi zuten eragileak biltzea, indarrak batuz eta proposamen berritzaile eta eraginkorren bidez, zientziaren eta kulturaren garapena, gizarte kohesioa eta Euskal Herriko erkidegoen lurralde egituraketa bultzatzeko. Mende bat igarota, sorrerako misioa gizarte moderno eta konplexu baten testuinguruan bideratu eta eguneratzen jarraitzen du Eusko Ikaskuntzak eta bide horretan lanaren fruitu, lehenengo fruituetako bat behintzat jaso dute. Liburu Berdea besapean hartuta etorri zaigu prospektiba, estrategia eta proiektu berrien zuzendaria Beatriz Akizu, ongi etorri.
Eskerrik asko Itziber.
Duela mende bat jasotako mandatuari eutsi eta Euskal Herriaren aurrera bidearekiko konpromisoari eusten dio Eusko Ikaskuntzak, baina garai berriei egokitzeko prozesu bete-betean da gizartearekin batera, eraldaketei egokitzeko.
Ba, hoxe da, Eusko Ikaskuntza erronka izugarria daka aurten, bere mandatuari benetan erantzuna emateko, erantzun egin behar dio egungo gizarten eraldaketari. Eta hortarako...
Eta nola egiten da hori?
Horretarako lehengo gauza da Eusko Ikaskuntza bere burua eraldatzea. Eta bere burua eraldatzeko garbi eduki du bere kokapena zein izan behar dan eta bere egitea zein izan behar dan. Eta bere egite hori da konfluentziak bilatzea, askoren arteko konfluentzia bilatzea eta egungo gizarte konplexuak behar dituen erronkei erantzuna ematea. Eta hortan lehengo fruituaren lana.
Erraz esaten da, baina horretarako prozesu luzea egin du Eusko Ikaskuntzak, metodologiak martxan jarri, bai gainean galdera asko eta lanean jarraitzen duzu.
Bai. Lana ez da falta. Bai, honekin hasi ginean, prozesu guzti honekin hasi ginean 2015ean, 2016ean ja sakonki Liburu Berdeari heltzen eta honekin bilatzen genduna gizarteak berak Eusko Ikaskuntzari erantzun bat ematea. 2014ean ez iraganera jungo, baina 2014ean Eusko Ikaskuntzak dinamika parte hartzaile bat gauzatuzun Euskal Herriko lurralde guztietan eta hortik Eusko Ikaskuntzari eskakizun bat luzatu zitzaion. Eskakizun bat non gizartearen iraunkortasuna jartzen zan erdigunean, eskatzen zitzaion argi luzea jartzea eta eskatzen zitzaion kontuan ukitzea Euskara, errealitate soziokulturala egungo globalizazio prozesu honetan egiturak eta soziopolitikoa, nola posible dugun lurralden arteko kohesioa eta elkarlana bultzatzea, eta baita pentsatzea, ez da, bueno, egun, gure gizarte erantzutuko, zenolako garapen ereduetaz hitz egin behar dugu. Azken finean, etorkizunaren eraikitarei, galdetze zion Eusko Ikaskuntzari gizarteak. Zer egin dezakegu eta zer egin dezaken Eusko Ikaskuntza. Eta hortik abiatu ginean, erantzun horri eman nahian.
Eta erantzun hoien bila, lehenengo fruituetako bat, da Liburu Berdea, baina zera aurkituko dugu bertan, ze erantzunak asko eta oso desberdinak izan daitezke.
Ba, momentuz erantzuna baino galderak topatuko ditugu. Hori guzti hori esan da, lehen aipatu ditudan, ez da? Gizartearen eskakizun hoietan eta zertan datzan eskakizun hori. Erdigunean jarri genduen eta ardaztu genduen gure hausnarketarako bidea kohesioa eta elkarkidetza jarri erdigunean. Gizartearen eta Euskal Lurralden kohesioa eta elkarkidetza. Eta hortarako, Liburu Berdeari aurre egiteko, garbi genuena Eusko Ikaskuntzaren, egungo Eusko Ikaskuntzak, egungo gizarteari erantzuteko, behar zuena zan prozesu ireki bat martxan jartzea, metatzaile izan behar zela, askoren hitza begiradak parte hartu behar zutela, eta askoren hitzak edo begiradak parte hartze hortan, kontuan eukitzen ditugu, bai hurbilketa teoriko desberdinak, disiplina desberdinak, ideologia desberdinen begiradak, familia desberdinak, lurralde guztietako narratibak presente egon behar zirela, guk horri deitzen diogu begirada poliedrikoa. Lagundu egin behar geniola gizarteari modu anitz batean errealitatea irakurtzen. Eta errealitatea modu anitz horretan irakurtzeko behar zala anistasun ugari batetik abiatzea lan hori egiteko.
Alegia, edo nork ikus dezakela islatua bere ikuspegia liburu berde horretan? Beria, edo beste da zeinena, noski?
Bai. Abiatu ginean hori, ez da? Bueno, zer jarri behar dugun bai gainean? Bueno, zertaz hitz egin behar dugun? Eta denotak ditugu begirada desberdinak, eta zertaz hitz egin behar dugun ikuskera desberdinak. Hortik abiatu ginean. Bueno, zertaz hitz egin behar dugu? Eta zertaz hitz egin hortan, labur esango dute, larregi ez luzatzeko, baina bost kapitulu nagusi jasotzen ditu liburu berdeak. Eta askoren artean identifikatu ziren hitz egin beharreko gaiak. Bat historia, guzer gera, nola izendatzen gara, nor badago egora pilo bat, beste bat egiturak eta soziopolitikoarekin lotuta dagoena, kanpora begirako harremanak, estatuekin, Europakin, globalizazioarekin, barrura begirako kohesio politikotaz, demokratizazioaz, erabakitze eskubideaz, hori beste kapitulo nagusi bat, beste kapitulo nagusi bat nortasunarekin, identitatearekin, anistasunarekin, kohesio bidearekin, hor, pixkate indarte luriko hoiekin lotuta, horrekin lotuta ere edabideak, ze jokua, ze rol jokatzen duten ez da, edabideek komunitate eraikitea batean, eta edabideen sistema eta testu inguru digitala ere badakagu aztergai liburu horretan, beste gai bat ere euskal markarekin lotuta, beste kapitulu bat hizkuntzarekin lotuta, oso garrantzitsua, eta bukatzeko garapen sozioekonomikoarekin lotuta. Ongizate ereduak, lan harremanak.
Ia guztiak abitzen dago.
Dena. Azkenian hitz egiten ari gara kezkatzen gaituzten gauza horietaz. Eta liburu berdearen helburua da, gai horien inguruan dauden kontzeptu mapa anitz bat osatzea. Dauden begirada anitzak osatzea. Topo egingo dugu gai guzti horien inguruan ideia kontrajarriekin. Oso anitzak. Baita ere, identifikatzen dira non egon daitezken zoru komunak. Baina gure helburua izan da, bilatu dugun anistasun guzti honekin, 600 pertsona hartu dute parte guzti honetan, bilatu dugun honekin izan da, ahalik eta ideia gehienak mai gainean jartzea. Helburua da, diagnosi bat egitea, ez diagnosi itxi bat, baizik eta diagnosi ireki bat. Orain sartuko garan fasean, ekarpen gehiago jasoko ditunak eta osatzen jungo garan begira da.
Eta helmuga liburu zuria. Erraz esaten da baita, baina ekarpen gehiago jasotzen jarraitzeko asmotan zabiltzate.
Bai. Eta ez bakarrik ekarpenak, ideia, kontzeptuak eta barrak, baizik eta nik esango nuke helburu nagusiena dela konplizitate katea lortzea eta askoren arteko prozesu bat izatea. Eta helburu nagusiena izango da ahalik eta eragileen anitzenak ekartzea, ahalik eta ditu anitzenak ekartzea, pertsonak dute garrantzia prozesu guzti honetan.
Izan ere, eztabaidarako foro bat, eta ikusita parte dira ze 600 pertsona ingurukoa dela, badirudi egarria bazegoela, ez da horrelako eztabaida foro anitzak sortzekoa, izan ere parte dira garrantzitsua lortu du Euskal Ikaskuntzak mai hauetan.
Bai, ikusten da, premia dakagula. Azken finean da, oindala unio urte gertatu zena, ba, berdin gertatzen da egungo egoera honetan. Ziurgabetasun momentuan gaude, nora ezean gaude, tentsio momentu bada, mende aldaketan berriz ere kokatuta gaude, eta behar du jakin gure etorkizunaren jabe egitea nahi dugu. Etorkizuna gurea da, guk eraiki behar dugu etorkizuna. Eta etorkizuna eraikitzeko ezagutu egin behar dugu errealitatea, eta errealitate horren inguruan hitz egitea. Eta grina zegoen bai, esaten duzu moduan, gogua eta grina zegoen. Eta orain sartzen garan fase hontan, fase eraikitzailea da. Esaten nahi dut, liburu berde horrek jasotzen baldin bado Euskal Herriko lurralde guztitako aditu eta eragileen hitza, orain horri gehitzen nahi diogu herritarren hitza. Herritarrek gai hauetaz zer pentsatzen duten, zeintzu dian euren kezka, zeintzu dian euren nahiak eta euren lehentasunak. Eta hortik abiatuko gara, atal zuria, atal propositiboa. Bueno, eta zer egitea nahi dugu, zer nahi du herri honek egin 2018-tik aurrera. Hori da gure erronka. Gure aurtengo 18. kongresua, gure Mendeurrenaren markoan ospatzen den kongresu hontan, nahi dugun aurkestea da askoren artean erabakitako bide bat aurkestea. Eta erdigunean jartzea, gizartearen erdigunean jartzea, zeintzuk diran agenda garrantzitsuenak, zeintzuk behar ditugun abian jarri gure etorkizuna eraikitzeko. Eta hortarako, konplizitate kate bat osatuta dago, gure liburu berdea, gure lehengo kumetxo hori aitzaki moduan, edo bide moduan, emango diogu.
Baina kongresua urte amaieran izango da, liburu zuria eraikitzeko, suposatzen du denbora gehiago beharko duzuela.
Bai, lehengo bertsioa deitzen diogu, edo oinarria deitzen diogu, edo esperientzi pilotu gisa planteatzen dugu prozesu hau. Ikasi egin behar dugu denon artean, hau guzti hau denon artean eraiki behar dugula. Eta denon artean eraikitzeko Eusko Ikaskuntzak eskaintzen ari da espazio bat, askok elkarrekin eztabaidatu ez duten gaien inguruan eztabaidatzen. Eta gero beste gai oso garrantzitsua. Gure emaitzak zilegitasun zutabe batean oinarrituko da. Eta hortarako egingo duguna izango da erretari galdetzea, zitzudian euren nahiak, lehentasunak eta premiak, eta galderak formulatzea. Hori da gure lehengo pausua. Galdera hoiek, maiatzean, uda partean, maiatza ekaina partean, gauzatuko diren gizarte foroetara eramango ditugu. Hor, eragile soziopolitikoak elkartuko ditugu. Eta eragile izkatuko diegu, herritarrek planteatutako galderei erantzutea. Eta erantzutea, estena tokien eredu batean. Hau da, zer posible dugun egin, hor sortuko zaizkigu, gai desberdinen inguruan, estena tokoi proposamen desberdinan. Urrengo pausua izango litzake kongresua. Kongresuak izaera oso berezia du, izaera prozesuala du, lurraldez lurralde jungo gara, Baiona, Bilbo, Gasteiz, Iruña, Donostia izango dira, hor prozesu kongresu tematikoa landuko dira, soziopolitika, gobernantza demokratikoarekin lotuta, garapen sozioekonomikoa Bilbon, Euskara Gasteizen, Iruñean gure jendeak, gizartea eta kultura. Eta hor, adituei eskatuko diogu erakundei batera, eragileek proposatutako estenatokei ze arkitektura aukera posible dia egin. Hau da, ze bide posible dia egin estenatoki desberdinei erantzuna emateko. Uztartuz, erakundeen bide horriekin, ea posible dugun Euskal Herriko gizartearen, bueno.
Benetako arazoei, benetako konponbideak bilatzea azari zara, ez da?
Bai.
Ez da.
Bai, eta kezkatzen gaituzten gauza hoietaz. Eta gainera konponbidea herritarrok, eragileok, adituok, eta erakundeekin batera eraikitako bide bat izatea. Hor dakago erronka handien, ez da, konplizitate kate hori sortzen.
Beraz, hitzorduak jarrita dituzue horretarako, maiatza ekainean esan duzu, nahi duen orok parte har dezake, interes garrien edo ekarpenik egin dezakeen alorretan, nahi bezala.
Asko eskertzen dizut galdera hori, zen hori momentuan bi herritarren mai ditugu irekita, datorren zapatuan, datorren larun batean, amalauean, Iruñean izango dugu urrengo herritarren maila. Hortan, landuko dugune izango da, herritarren mai hori ditzen da gure jendeak gizarte eta kultura. Hor, anistasuna, koesio bideak izango dugu aztergai, anistasunaren askotariko anistasunak, eta hor, egon dagoen, ez da, intersekzioa. Eta hor zer rol jokatzen duten ba hezkuntzak, edabideek, testuinguru digitala, kultura bera, hori ukiko dugu aztergai. Eta hurrengo herritarren maila, hemen Donostian, Eureka Zientzia Museoan, hemen Miramonen, gobernantza demokratikoa. Hori 21. izango dugu. Oso giro eroso alaian ospatzen ditugunak, eta horiek irekia dira, herritarrei zuzendutako herritarren mailak dira.
Izena eman behar da hori bai.
Izena eman behar da. Eusko Ikaskuntzako web horrian errex topatzen da izen emateko bidea, eta irekita, ateak parez pare, herritarrek horrekin hasten gara, gainera herritarren hitzarekin, eta herritarren hitzan oinarrituta emango diogu bidea eragileei, adituei eta erakundeei.
Hori bai, agian liburu berdea ikusi nahiko dute edo non noiz izango dugu horren berri zehatza edo irakurtzeko aukera?
Ba, labean dakagu, baina labean ja minutu gutxi falta dira eta lasterrengo da goxo-goxo kaleratzeko prest. Esfortzu handia izan da, baina baiatzaren lehengo astean kaleratuko dugu. Eta egingo dugu gainera ekimen berezi bat horren berri emateko.
Sarean ere ondorioak ikusteko aukera izango dugu, prozesua jarraitzeko aukera behintzat bai, ezta?
Bai, bai. Dana eskuragarri egikiko dugu gure web horrian, bai, bera liburu berdea, bere gordintasunean, oso mardula da, baina horrekin lotutako laburpenak eta eskemak ere egongo dira, bideotxoak ere, ba, pixkat ze edukitaz hitz egiten ari garan eta zertaz hitz egiten ari garan, azkarre xurkatzeko.
Eramangarriago beraz. Ba, Beatriz Akizu, mila esker gurekin izateagatik, jarraituko dugu prozesu honen berri izango dugu, zurirako bideo hori, eta jarraituko dugu, ondorioak jasotzen.
Bai, mila esker, eta danak ongi etorriak gure prozesuan parte hartzeko.
Mila esker.
Gaur 21, gogoetaren lurraldea.
Angela Praiz Arabarra izan zen hitzaldi batean Euski ikaskuntza sortzeko ideia mahai gaineratu zuena duela 100 urte. Eta mende bat beranduago, Araban jasoko du Aldundiaren domina Euski ikaskuntzak hain justu. Araban, bide luzea egin baitu erakundeak. Halaxe azaldu digu Euski ikaskuntzako lehendakari orde Angeles Iztuetak.
Kale askok ere Gasteizen beraien izena da makite, adibidez. Angela Praiz, Eguren, eta beste hainbestek daukate bendikan ere izenak dauzkate gaur egungo kaleetan. Orduan, errepaso egiten balima dugu, ikusten dugu, mende batetako historia dela Araba eta Eusko ikaskuntzarena.
Izan ere, Arabatik etorri zitzaion Eusko ikaskuntzari bultza da eta bertan oso errotuta egon den erakundea da.
Bueno, aurrena, Eusko ikaskuntza Araban sortu zen, 1918an, Arabar batek, Angel de Apraizek, haren eskutikan sortu zen Eusko ikaskuntza. Eta aurreneko delegazioa ere, bueno, Eusko ikaskuntzak Euskal Herri guztian ditu sedeak, Iparraldea, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Eta baita ere Euskaditik kanpo diasporan ere. Eta baina aurreneko delegazioa Arabakoa izan zen. Eta personai oso garrantzi handiko personaiak izan ziren garai hartan, ba, implikatu zirenak Eusko ikaskuntzan. Batez ere, euskeraren eta euskeraren alorrean eta euskal kulturaren alorrean.
Hain justu, euskararekin lotutako kongresua izango da Gasteizen urte amaieran, Oñatiko azken kongresua baino lehen.
Mendeurrena dugun honetan, kongreso bat antolatzen ari gara, eta kongreso horrek izango ditu atal desberdinak. Lehen atala Iparraldean, beste atal bat Gipuzkoan, Donostian, beste bat Bilbon, beste bat Iruña, Nafarroan, eta beste bat Araban. Eta Araban egingo duguna da, euskera landuko dugu Arabako Arabako egunean. Eta zergatikan euskera Araban, ba, bueno, Arabak izugarrizko bultzada izan duelako, izugarrizko aurrerakada eman duelako euskeraren aldetik azkeneko urtetan. Ez dago bakarrikan euskera eta Araba, ez daude bakarrikan Araba eta euskera lotuta Eusko ikaskuntzan azken urtetan, baizik eta aurreneko urteietan ere bai, aurreneko katedra, Euskal Katedra Araban sortu zen. Eta, bueno, hor guztia lotuta, historia lotuta, eta gaur eguna lotuta, eta kontuan izan dare, esaten genuena, ez da, Arabak izan duen aurrerakada euskera gai honetan, ba, aurtengo mendeurreneko batzarra, Arabakoa euskeraren inguruan izango da.
Etorkizunera begira ere, sendo jarraitzeko asmotan dira, proiektu faltarik ez baita lurralde antolaketako akasu.
Hemen hiriburuan bizi garela Gasteizen eta oso sakabanatutako populazioa daukagula. Ordun horren inguruan egintzen oso jardunaldi benetan interesgarri bat Arabako Foru Aldundiak bultzatuta eta Eusko ikaskuntza eta beste hainbat erakunderekin batera Arabako kuadrillak eta zerbitzu sozialak eta bizkat Arabako lurralde oreka hori lantzeko. Eta gai horrekin ere jarraituko dugu. Eta gero Arabatikan ere jarraitzen ditugu Euskal Herriko gai guztiak. Eusko ikaskuntzak ikuspegia delako Euskal Herria. Baina guk gure aportazioa egiten dugu Arabatik.
eta partaideen aniztasuna da parte hartze horren helburuetako bat.
Mai inguru guztietan, aforo hoietan, denetan bilatzen duguna da herrialde guztien parte hartzea, gizon eta emakumeen parte hartzea, gazteak, adinekoak, adin guztiak, pluralitatea bilatzen dugu. Zenbat eta pertsona desberdin gehiago egon foroietan aberatsagoak izango dira proposamenak edo hausnarketak. Ta zentzu horretan, ba Arabak ere parte hartzen du, ba Euskal Herri oso horretako ba hausnarketa foro guzti hoietan.
Arabako urrezko domina hartzeko atarian urte guzti hauetan lanean aritu izan diren guztiei eskerrak eman nahi izan dizkie Arabako lehendakari ordeak eta saria horiei guztiei eskaini.
Bueno, eskerrak emateko eguna, eta ni momentu honetan gaineko gogoratu nahi nuke aurreko guztietaz, ezta. Hemen Eusko Ikaskuntza sortu zen 1918an, gerrak gelditu zuen, oso urte oparuak izan ziren aurreneko hiek, gerra gelditu zuen, guda gelditu zuen, eta gero 1918an berriro hasi zen. Eta bigarren etapa batetan. Baino etapa guzti horietan asko izan dira Eusko Ikaskuntzan lan egin dutenak, bere borondatezko ordu asko pasa dituzte eta ordun eskerrak emateko garaia dare bai aurreko guztieri. Osea, aurretik ere gizon emakume askok lan egin dutelako Eusko Ikaskuntzaren barruan, ba Euskal Herriaren alde eta jakinda ere, ba gu ez gera unibertsitate bat. Gaur egun unibertsitateak Euskal Herri osoan asko dira eta oso ona daude, gu gara ba jakintza zabaltzeko eta ausnarketak egiteko foro multidisziplinar bat. Eta hor, bueno, pentsatzen dugu gure papera jokatu genezakela Arabatik beti Euskal Herriaren alde.
Beraz, iragana eta etorkizunera begira ere bai, gazten indarra bultzatzeko ekimen berria prestatzen ari baita Eusko Ikaskuntza.
Datorren urtean hasi behar dugure bai gazte erizariak ematen. Oraindik arte eman ditugun sariak dira, bueno, bueno, persona ja bide luzea egin duten personei. Baina urrun urtean tikan hasi behar dugure bai gazteentzat ba sariak sortzen.
Euskadi Irratian, gaur 21.
Beraz, ohi dugun bezala, parte hartzeko gonbitea luzatuta agurtu nahi zaituztegu. Teknikari lanetan, Jose Alkain izan duzu eta zuekin izketan, Aitziber Salinas. 15 egun barru bueltatuko gara, gogoetarako beste proposamen batekin. Ondo izan.
Jendarme autobat bidean bildotzartean pasatzen etxe elizetan otoitzak betiko otoitzak neguko kearen antzera leunigotzen Martin Laralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak, lituzken sagarro jale. Itzuli izan balitze, gauri gandea da. Larre berdeak etxe zuritelak horriak, Jendarme autoa bidean bai ondizet panopetik Jendea familia erretratuetan bezala Larritasunean jo perfumaturi Joari maerak gutxi doia mezeta Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa deslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk behar. Thank you. Zilarralde honelako egun batez hiltzen galeretan begiak zabalik etzan da zerua itxazo zikin bat da zerua itxazo zikin bat dela esanez agian zerua itxazo zikin bat dela esanez.